Šodien mēs iesākam ļoti plašu tēmu, un es neesmu pārliecināts, vai mēs tā arī daudz ko vairāk par 24. Nodaļu līdz mūsu sezonas beigām varēsim izrunāt. Nu, varbūt, ka varēsim, skatīsimies, kā mums veiksies. Proti, tā ir šī tēma par pēdējiem laikiem, par Jēzus vārdiem, kas ir sacīti 24. Nodaļā, kur visa pasaules vēsture ir ietverta šajos viņu vārdos. Vispirms varbūt tādu mazliet ievadu par to, kā baznīca ir uz šo tēmu vispār skatījusies, jo ir nācies lasīt gan senos autors, gan mūsdienu autors, un tās domas diezgan atšķiras. Es biju ļoti pārsteigts, kad pie daļas seno autoru visi šie pravietojumi, būtībā nu tie ir pravietojumi, ko Jēzus šeit saka, ka tie visi tiek attiecināti uz apustuļu laikmetu. Proti, tiek apgalvots, ka jau apustuļu dzīves laikā tas viss ir piepildījies un noticis, un ka faktiski uz mums jau, kā šie ļaudis, kas dzīvo jau 4. Gadsimtā, 5. Gadsimtā, viņi saka, uz mums jau tas vairs neattiec, tas viss jau ir pagātnē. Nu, šāds ieskats ir arī mūsdienās, diezgan sastopams. Ka visas šīs lietas, tās jau attiec tikai uz apustuļu laikmetu, nu labi, varbūt vēl drusku mazliet vēlāk, bet ka tās tādas lietas, kas nu gandrīz vai līdz mums ir nonākušas kā tāda, vienkārši tāda liecība, kurai nu mums ir tikai vairs vēsturiska nozīme. Pārsteidzoši daudz, pat tādu krietnu baznīcas tēvu, tā ir uzskatījuši. Tieši tāds pats uzskats ir bijis arī attiecībā uz Jāņa atklāsums grāmatu, par ko mēs tagad tā nerunāsim, bet no tēma tā pati. Tā pati tēma. Ka tiek uzskatīts, ka no visas šīs lietas, par kurām Jāņa atklāsums grāmatā ir teikts, nu tas viss jau 1. Gadsimtā ir izbeidzies. Tas viss ir atrodams jau, ka mēs to varam izskaidrot kaut kā 1. Gadsimtā, un līdz mūsdienās jau, protams, tas ir gandrīz vai tāda nu, ļoti plaša, un lai neteiktu, pat vispār izplatīts ieskats nu, tādā teoloģiskajā, nu, tādā domā. Man bija liels pārsteigums, ka es izlasīju līdz galam no to ļoti jauko grāmatu lielā puzle. Tur arī par Jāņa atklāsums tā kā tiem tekstiem, kas tur bija, tie atrastie, arī autors pauda šādu uzskatu, ka tur vispār pilnīgi nekas nav nu, par baznīcas vēsturi, ka tas viss jau ir 1. Gadsimtā nobeidzies, noslēdzies un atspoguļo tikai tā laika priekšstats un tā laika uzskats. Nu, un patiesībā mums tikai tāda vēsturiski interese par šo grāmatu ir. Nu, jāteic tā, es galīgi nepieņemu šādu ieskatu, tāpēc, ka paši tekstam runā pretī. Tie teksti ir tik ļoti no tādi, kas paši pasaka, ka būtībā, ja mēs tagad lasām, Jēzus saka, viņš saka, kad jūs redzēsit, jūs, kad, un tad būs tā, ka jūs tur vajās, un kad tur būs tā, un viss notiks. Ko mēs no tā vispār varam attiecināt uz apustuļiem? Ļoti mazu daļu. Pat it kā liekas vistuvākie notikumi, kas bija pie Jēzus dzīves laika, un kad jūs redzēsit Jeruzālim aplēmt, kad jūs redzēsit izpostīšanas negantību, kā Dānijās par to raksta. Kuri tad apustuļi tajā laikā bija vēl dzīvi? Jānis? Jānis bija dzīvs. Pēters jau Pāvils, Jēkabs, tie visi jau sen bija Dieva priekšā mūžība. Tas nebija sacīts uz viņiem konkrēti. Jo citādi tam nav, nebija nekāda jēga. Iedomājieties, nu, Pēters, nu, gāja bojā 64. Gadā Jeruzālēm, kad izpostīja 70. Apustuļi jau bija Dieva mierā lielākā daļa. Viņiem nevajadzēja teikt, nu, tad, kad jūs konkrēti, kad tu Pēteri redzēsi, vai kad tu Andrei redzēsi. Nu, kādi daži tikai no viņiem bija palikuši vēl. Bet Jēzus sacītais ir jūs un tie notikumi, kas vēl pēc tam notiek. Un vēl viss, viņš aizvien runā uz savu baznīcu, saukdams viņu jūs. Un kā es to esmu teicis, un tagad es tikai atkārtoju, ka tā auditorija šiem Jēzus vārdiem ir visu laikmetu kristieši līdz pēdējai šīs pasaules stundiņai, kas vien būs. Itin, kā viņi visi būtu sapulcināti Dievu priekšā tādā vienā lielā, lielā auditorijā, kas ir kristīgā baznīca visos laikos un visās vietās. Un tais pirmajos solos sēž apustuļi, un tālāk drusku viņu mācekļi, un tālāk baznīcas tēvi, un tālāk mūsu evaņģēliskie tēvi, Un kaut kur jau pie pēdējām rindām arī mēs. Un pēdējās rindās sēž vēl tie, kas vēl tikai dzims. Un tie Jēzus vārdi ir uz to pašu pēdējo rindu. Uz to pašu vistālāko cilvēku. Viņš saka, jūs. Katrai paudzei, katram laikmetam ir varbūt sava aktualitāte. Bet iedomāties, un es brīnos, cik vieglprātīgi vai varbūt aiz bažām kaut ko pārprast. Vai kāda citas, es nesaprotu to iemeslu, kā tik ļoti redzīgi tēvi varēja iedomāties, ka tas ir tikai uz apustuļu laiku. Apustuļu laikā nebija neviena gadījuma, kad kāds nāca un teica, es esmu Kristus. Neviena tāda nebija apustuļu laikā. Bet, ja es saku, daudzi nāks un teiks, tad pagad, kam viņš to sacīja? Apustuļiem. Jā, jā, apustuļiem, lai viņu, caur viņu kalpošanu šī balss turpinātu skanēt. Protams, lai sasniegtu to pēdējo rindu, kas vēl aiz mums sēž. Bet, Viss šīs lietas, kas te ir teikts, māza daļiņa. Nu, tie jūs šaustīs sinagogās. Nu, tas bija ar apustuļiem. Nu, vedīs ķēniņu priekšā. Nu, tas tā kā bija ar apustuļiem vismaz dažiem. Bet tā ir māza daļa no viss vēsts. Iedomāties, ka tas viss būtu apustuļu laikos, jo tā kā, nu, mēs varam teikt, nu, tas viss viņiem sacīts, viss šodien mums un uz priekšu tīpaši skatīties nākotnē, šos vārdus lasot mums nav nekādu vajadzību. Nu, ja nu vienīgi, nu, kad tad nāks Kristus. Bet, nu, ir tā, ka šī ir Kristus uzruna daudz gandrīz vai vairāk, es gribētu teikt, nekā jebkurā citā vietā, kur viņš saka jūs, ka tas skar ne tikai apustuļus, bet ka tas skar visu baznīcu visos laikos. Nu, tā ir tāda neparasta lieta. Bet tēma ir neparasta. Par viņu atnākšanu. Un kas pirms tam būs? Un kādi būs tie priekšvēstneši un tās zīmes pirms viņa atnākšanas? To taču nevajadzēja apustuļiem. To mums vajag un mūsu bērniem un bērnu bērniem, jo viņš jau vēl nav atnācis. Un vēl varbūt kādu brīdi arī neatnāks vismaz mūsu dzīves laikā, visticamāk, ka nē. Bet tai balsī būs jāturpina skanēt, lai aizsniegt tos, kas sēž vēl tālākās rindās, aiz mums. Ja mēs jau esam tur tajā, jāteic, tajā lētajā galā, ja skatās, tajā parterī, kur pirmās rindas ir viss tās dārgākās biļetes un tur pa vidu. Un mēs kaut kur tur maliņā pašā galā, tur tās lētās biļetes mums ir. Bet tāpēc mēs neesam mazāk nozīmīgi cilvēki. Bet mums daudz rūpīgāk vēl šai balsī jāieklausās ir. Otra lieta. Es domāju, ka apustuļi dzirdēdam šo Jēzus runu, un viņš jau ne jau tikai vienreiz par to runāja. Mēs tālāk, kad iesim pie teksta, mēs redzēsim, viņš kalnus prediķī par to jau ir runājis. Viņš par to jau ir runājis citur, kaut kur, kaut kādā brīdī, visu šīs tēmas atkārtodams, ja? Atkal un atkal un atkal. Bet mēs neredzam, ka apustuļi būtu varējuši daudz no tā kaut ko saprast. Un nevarēdami neko daudz saprast, viņi arī, nu, nekādas jautājumas, cik var spriest, nav uzdevuši daudz. Klausījušies, tas ir bijis kaut kas viņam tik ļoti pārsteidzošs, jo tas bija kaut kas pilnīgi pretējs viņu domām, viņu spriedumiem, viņu gaidām un priekšstatiem par lietām. Kaut kas pilnīgi pretējs. Jo tā aina ir pilnīgi pretēja cilvēciskai domāšanai. Nu, iedomājieties, labi, apustuļi tai brīdī nevarēja saprast. Bet tad taču mēs zinām, nu, Jēzus tiks izkrustā. Tad Jēzus augšām cēlās, atklāja saviem mācekļiem. Tad viņš tik uzņēmis debesīs, viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Un tad nāk vasaras svētku notikums. Ar milzīgu spēku svētais gars tiek izliets par tiem, kas gaidīja un lūdzās, kā mēs to sakām. Nu, saskaņā svētiem rakstiem. Un viņi top spēka pilni. Un uzreiz ir 3000 ir atgriezti, kas grib kristīties, kas tagad ir kristīgā draudzē tur pie apustuļu kājām. Bet Jēzus pirms tam to bildi ir zīmējis tādu, ko mācekļi pat arī tad vēl nevar saprast. Kāpēc Jēzus runā par tādām lietām, kas ir pilnīgi pretējis tam, kas šķiet tūlīt, gandrīz jau pus Jeruzālēm viņam ir pie kājām. Tūlīt tas pletīsies līdz pasaules galam. Cilvēkam jau gribas visu redzēt tādā godības teoloģijas gaismā. Kad, nu, tikai panākumi ies mums tā, kādreiz to līkni, kur kādreiz ir kaut kāda krīze, vai kā sauc par hokeju nūju. Viņa tā uz leju, un tā tāds garš kāds tur kaut kur, tā prognoze tur debesīs durs. Es kaut kur dzirdēju viens kaut kāds ekonomists tā, vai kaut ko tādu, man liekas, ja es pareizi sapratu, ja kaut kā tā nosauc. Viņiem ar droši vien tā likās. Bet šajā Jēzus sacītajā ir pavisam cita aina. Galīgi ne tas, nu kā tas ir arī mums šodien pasaules saka. Nu ko, baznīca ir 2000 gadu. Bet kāpēc tas cilvēki nav, kāpēc tā pasaule nav pārmainījusies tā? Nu kā cilvēki to gaidīt? Viņa, protams, ir pārmainījusies. Protams, ka tam ir ar Jēzu ļoti ciešs sakars. Jo viņš ir vēstures kungs. Viņš tos 7 zīmogus spēja atvērt tai vēstures koda rullī grāmatā tajā. Kā mēs lasām 5. Nodaļā Jāņa atklāsums grāmatā. Bet cilvēki kaut ko vairāk būtu no baznīcas gaidījuši. Būtu kaut kādu pavisam citādu pasauli iedomājušies. Bez kariem, kur valda brālība. Nu, ka baznīca mums to nevar dot, tad mēs paši jaunu pasauli sev celsim. Nu, ceļ ar tādu, ka bail pat atcerēties. Bet šeit tas Jēzus sacītais ir pilnīgi tam pretējs. Un tāpēc arī mācekļi to nevar saprast. Tas vienkārši viņi nespēja par to pat jautāt. Un tad, kad viņi to ir dzirdējuši, viņi tik maz no tā ir pieredzējuši. Ka iedomājieties, cik grūti viņiem to arī bija atcerēties, ko Jēzus ir teicis. Cik grūti viņiem to bija pierakstīt. Tāpēc ir tā, tas tāds princips arī šo no tekstu pētniecībā. Kuri evaņģēlijas sanāki. Tur tāda gudra doma ir apakšā. Es zinu, vai viņi pareiza, bet nu, tas jau netraucē viņai būt gudrai, jo ir daudz gudras lietas, kas nav pareizas. Bet nu, te varbūt, ka viņi arī ir kaut kāda, tur ir kaut kāds patiesības elements ar klāt. Ka jo šie izteikumi ir miglaināki, gan pa Jeruzālēmas izpostīšanu vai kā, jo tas liecina, ka šis teksts ir sanāks. Jo tad, kad tojās, un kā, nu, varbūt, kad tie evaņģēlī, teiksim, Lūkas evaņģēlīs vai kā, rakstīt ir pat varbūt pēc Jeruzālēmas izpostīšanas. Tur visskaidrāk tur ir tas izpostīšanas apraksts un vairākas reizes minēts. Tas nenozīmē, ka viņi tagad būtu Jēzum kaut kādus citus vārdus mutē likuši. Nē. Bet tad, kad viņi redz šos notikumus, kā viņi piepildās, viņi uzreiz skaidrāk atceras to, ko Jēzus ir teicis, un labāk var uzrakstīt. Nu, tas ir dabiski, tas cilvēka prāts tā ir strukturēts. Ja tu vispār tev nu nekas tāds neliekas, ka kaut kas tāds varētu būt iespējams, tad arī tu nezini, kā to īsto tekstu pierakstīt. Iedomājieties, Jēzus jau varbūt tur pusdienu runāja ar viņiem. Bet tas rezultāts bija, nu, tik cik bija, vai ne? Cik mācekļi varēja to uzņemt, cik viņi varēja to atcerēties, pēc tam, cik viņi varēja to pēc tam vēl izteikt, izprast. Tas jau nebija viegli. Un es domāju, ka, protams, tā Jēzus runa sākotnēji, kad mācekļi klausījās, viņa bija skaidrāk. Ja mēs ar to pieredzi, kas mums jau ir, nu, tā kā varētu teikt, sakrāta paudžu paudzēs, ja mēs varētu noklausīties šo viņa runu, nu, kas to zina? Un ja tad mums teikt, tagad jūs rakstiet Mateja evaņģēlī 24. Nodaļu, tad viņi varbūt būtu stipri skaidrāk, es nezinu. Bet nu, mums tā kā tāda iespēja nebija. Bet atkal tiem, kas rakstīja, nebija tā gadu tūkstošu pieredze, kas mums kaut kādā mērā nu, ir vairāk nekā viņiem bija. Viņiem bija tikai vārdi, nesaprotami, pretēji viņu domām. Pretēji cerētajam, pretēji gaidītajam, kur varēja tikai brīnīties, kā, ja Jēzus ir augšām cēlies, un viņam ir dota visa vārda debesīs un virs zemes, kur šie viltus kristi, kur šie maldu mācītāji, viltus pravieši, kur viss šitas te drausmīgais Elles bars var pa pasauli dzīvoties un darīt savu darbu. Kā, lai viņi to varētu saprast? Un ir jau ar jocību, vai ne? Un tomēr tie vārdi ir piepildījušies. Visi piepildījušies. Un tie ir ārkārtīgi lieli vārdi. Un tuvojoties sevi pēdējiem laikiem, kā jau, kad Dāniels arī bija daudz ko dzirdējis un redzējis no eņģeļiem. Un kad viņam galva griezās riņķī, un viņš neko no tā nevarēja saprast. Tad ko eņģels teica Dāniela grāmatas beigās? Ļoti, man liekas, tādus interesants vārdus. Mēs lasām tā. Bet tu ej līdz galam, tu atdusēsies un celsies savai tiesai laika beigās. Bet tu, Dāniel, 12. nodaļā 4, es izlasīju jums 13. pantu, bet arī 4. Bet tu, Dāniel, apslēp vārdus un aizīmo grāmatu līdz laika beigām. Tad daudz skraidīs šurp turpu, bet zināšanas ies plašumā. Es to dzirdēju, es nesapratu, un teicu, mans kungs, kā tas viss beigsies? Un šis ir var iet Dānieli, jo apslēgt un aizzīmogot ir šie vārdi līdz laiku beigām. Bet tu ej līdz galam, tu atdusēsies un celsies savai tiesai. Viņam galva griezās riņķi, viņš saka, es neko nesaprotu. Dievs saka, tu ej tagad savu ceļu. Tie vārdi ir aizzīmogoti, ne tikai viņus, ka nevar, bet viņi arī ir uzrakstīti. Tai rulī iekšā. Neviens to nevar izlasīt īsti. Bet laiku beigās cilvēki meklēs un atziņu vairosies. Tad, kad pienāks tas brīdis, ka tas īsti būs vajadzīgs, kur Dānielis vispār nesaprot, pa ko tas stāsts ir. Tas nav nedz viņam, nedz viņa dēlam, nedz mazdēlam vēl. Bet par laiku beigām. Redziet, un tāpēc arī Dievs tā ir darījis, lai arī laiku beigās baznīcā būtu šī patiesības atziņa. Bet tā vienmēr nav bijis. Kad ir cilvēki, jo viņi ir agrāk bijuši pie sākotnes, jo tuvāk pie šiem vārdiem, jo mazāk viņi viņus ir sapratuši. Tas paradoks. Kā jau es teicu, lasot vecos baznīcas tēvus, viņi teica, ai, tur mums nav jādomā par kariem vai kas tur ir bijis, tas viss apustur laikā ir beidzies, viss mirs. Es nesaprotu, kāpēc viņam šādas domas galvā nākušas. Un tas nav, ka jūs nevienas tādu neesat. Tas ir Jānis Zeltamuts, Hrizostoms. Viens no izcilajiem baznīcas tēviem, kurš ir tik dziļš ieskats viņam bijis daudzreiz par svētiem rakstiem. Pēkš viņš tādu dīvainu teikumu. Nu, lūk, tādējādi, ko es ar to gribēju teikt? Tā bilde ir diezgan tāda neskaidra šajā. Ja mēs būtu viņu dzirdējuši tagad ar savu, varbūt viņi būtu mums skaidrāk. Jo te ir notikumi un lietas, visas, ja tā varētu teikt, sadrūzmējušās. Tur mēs tagad varam ieraudzīt, kaut kas ir senāki notikumi, kaut kas ir mūsdienas, kaut kas vēl būs nākamajās paudzēs. Bet tie, kuri nevarēja to tā īsti vēl pārskatīt, no viņiem tas bija diezgan grūti, jo te jau, jāteic, kalendārs visiem šiem notikumiem klāt nav pielikts. Kad tas būs? Pat aptuveni, pat gadu simtu vai gadu tūkstošu kalendārs te nav visplašākajā nozīmē. Un tā bilde ir tāda, ka mēs īsti, ja mēs tā skatāmies, nu, kaut kur, kur ir kaut kā, kā es esmu to vienmēr tatēlis, kaut kā tāds plaša ainava. Kaut kur ir meža puduris, kaut kur ir, nu, mums labi nav, bet, nu, es teiksim, iedomājos, Āfrikas savam, tur ir kaut kur kāds džungļu stūris varbūt ir, un tad ir Kilimandžāro kalns, un tad tur ir vēl kaut kas, tad tur ir mākoņi, un tad tur putni lido, un tad tur vēl kaut kas, un kas ir tuvāk, un kas ir tālāk, tu īsti nevar saprast. Kad tu skaties uz citu pusi, tu redzi tur kokus, un kad tu skaties Kilimandžāro, tev liekas, viņš ir te pat blakus. Bet līdz tiem kokiem tāliem to var aiziet pa pusstundu vai stundu. A līdz tam kalnam tev ir jāiet vairākas dienas. Bet izskatās, ka viņi ir apmēram vienādi tāli, jo tik tālu vairs tas stereo skatījums neķer. Tāpēc agrāk bija tā, ka nebija tie tālmēri visādi. Tad zaldāts mācīja atšķirt, kāda attālumā var ģīmi ieraudzīt, kāda attālumā var mašīna atšķirt. Kāda attālumā var, tur es nezinu, mājai logus saskaitīt vai kaut kā tā, lai tu zini, cik apmēram tas tālu. Lai tu zini, plintei kādu likt tur to ciparu tam tēmeklim vai lielgabalam. Un tieši tāpat šeit. Te ir lietas, kuras ir tā kā uz plakanas bildes, saliktas viss bez tās laika skalas gandrīz vai. Un mūsu privilēģija milzīga ir tāda, ka mēs jau varam ieraudzīt zinām kārtību un mums jau vismaz tas kalendārs, kas ir bijis iepriekš, ir zināms. Apustuļiem viņš nebija zināms. Kā es teicu, apustuļi dažas tikai nedaudzas pavisam lietas piedzīvoja savā mūžā. Pat vēl ne Jeruzālēmas izpostīšana, kas mums liekas vispār aizvēsturi. Pat tas viņiem bija kaut kas priekšā, ko viņi nenodzīvoja līdz tam. Lielākā daļa. Nu, lūk, tas būtu tādam ievadam. Mazliet, man liekas, ka ir ļoti svarīgi šīs beidzamo laiku lietas šodien lasīt un pētīt, jo mēs esam ļoti svarīgā brīdī nonākuši. Un ja viss tas teksts tiek tā kā atmests, kā mūsdien teologi viena daļa, kā nu, tā bija tā vājākā vieta visā tajā lielajā puzlē grāmatā, pasaka, Jāņa atklāsmes grāmata, tas bija viss pirmais gadsimtens. Pat ne līdz galam. Tāpēc, nu šodien tas mums vairs, nu tas viss ir sen jau beidzies, sen noticis. Kāpēc tu tā domā? Tad tāpēc, ka tie veci arī jau tā domāja. Tie baznīcas tēvi var tā domāja. Tas jau nav tāds tikai modernas teoloģijas ieskats. Tā ir tāda baznīcas tradīcija. Bet tā tas nav. Jēzus runā uz visiem laikiem, uz visām paudzēm. Nu, lūk, tālāk. 24. Nodaļa. Protams, mēs varbūt ar vienu daļu atsvaidzināsim nu, nākamajās Bībeles stundās, ka mēs skatīsimies, nu, kā vienu un tie paši Jēzus vārdi parādās dažādos evaņģēlijos un dažādās reizēs, kad viņš par viņiem ir runājis. Jo, kā es saku, viņš jau runāja par to ne jau vienreiz. Mēs jau pat Mateja evaņģēlijā vien redzam vairākas lietas, kur viņš runāja jau divas vai trīs reizes. Par vilcu praviešiem, par to, kā draudzēt, tur būtu tad jārieģie un tā. Bet, nu, tagad tas tad vēl tā ievada daļa. Atcerieties, iepriekšējo Bībeles stundu mēs noslēdzam ar vārdiem, ko Jēzus sacīja. Jeruzālemi, Jeruzālemi, tu, kas nonāvē praviešu un nomēt akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti. Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putnus pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu namus jums ir atstāts izpostīts un pamests. Un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz tam tiekāms jūs teiksit, svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Un to sacījis, Jēzus izgāja no tempļa un devās projām. Tad mācekļi gāja pie viņa, lai norādītu uz tempļa būvēm. Bet viņš sacīja, vai jūs visu šo redzat? Patiesi es jums saku, te akmens uz akmens netiks atstāts, kas netika nopostīts. Marka evaņģēlijs, un kā jau zināms, tas nāk no Pētera. Pēters, nu, būdams tāds, jāteic, provinces puisis, droši vien tīpaši ass to bija tā kā, nu, sajūtis, to tempļu vienreizīgumu. Un viņš piemin, ka mācekļi sacīšu, paskaties, kādas ēkas, kādi akmeņi, tāds sajūsmas sauciens, kur mācekļi vēl, nu, jāteic tā, kad Jēzus iepriekš runāja, tad viņiem liela daļa pagāja varbūt laika, ka viņi brīnīdamies un apkārt skatījās uz to brīnišķīgo, skaisto templu. Nu, iedomājieties kādreiz, ka mēs skatāmies, nu, kur ir tāds greznas baznīcas, kur kaut kādu gabaliņas redzēja mūsu pašu Kristus dzimšanas katedrāli pareizcīgo baznīcu, kas jau ļoti ir košas, skaistas. Un tur vēl tas lieldienu nakts dievkalpojums, kad iesākas. Kur ir tāda pustums un tāda noslēpmaiņas, tādas gaismas un viss ir tur zeltā, mirdz un tās bildes un viss. Nu, kad tu ieeji tā iekšā, tad tev moti atverās un tu skaties un tur ir ko redzēt. Bet tas Jeruzalemes templis jau nebija mazāk. Viņš bija vairāk vēl brīnumains. Kur bija tik daudz visādu veltījumu, dāvinājumu, izgreznojumu. Kur tiešām, kā jau mēs zinājam, Hērods bija centies, iedomājieties, 46 gadus tas bija būvēts, tas templis. Milzīgi skaisti akmeņi, jau pats tas materiāls bija tas viss cēlākais, viss skaistākais. Nu kā Jozefs Flāvijas raksta, nu tai laikā, kad viņš rakstīja, templis jau bija nopostīts, izlaupīts. Tur viņš tikai varēja kavēties atmiņās par to, kāds viņš bija pirms izpostīšanas, jo, nu, cik zināms, Jozefs Flāvijas bija jūdu kara laikā viens no jūdu ģenerāļiem, kas tika sagūstīts, un tad viņš pārgāja Romas, tā kā pilnīgā kalpībā. Un tad, nu, viņš pat dabūja, kā saka, ķeizars, bez maz viņu, kā savu dēlu pieņēmis, tāpēc viņš dabūja to Flāviju, to dzimtsvārdu. Viņam jau tas nebija Flāvija, tas dzimtsvārds. Un tā viņš stāstīja par jūdu senat, viņš jau bija ļoti izglītots vīrs. Un tā viņam ir tas tempļa apraksts, kāds viņš ir bijis. Cik krāšņš tas templis ir bijis. Kad tik tiešām, nu, ja tu neesi redzējis Jeruzalemes templi, tu neko neesi redzējis. Un tie, kas klausījās un lasīja, tie tik varēja teikt, ah, ku žēl, ka es to nedabūju redzēt. Un vairs ar nedabūšu. Ja noties, templis bija tikko pabeigts. Un pagāja daži gadi. Nu, ne daži, bet nu, daži gadi desmit, nu, burtiski. Un viņš tik nopostīts tā, ka akmens uz akmens nepalika. Protams, tas ne uzreiz notika. Kā es teicu, apustuļi, viena daļa to nemaz nepieredzēja. Bet redziet, Jēzus, nu viņš jau ir mūžības tēvs. Viņam kā Dieva dēlam 1000 gadi ir kā viena diena. Un viena diena viņš var pastiept 1000 gadu garumā pēc savas ietilpības, piesātinājumu. To viņš var darīt. Un viņš saviem mācekļiem iedama sārā, viņš saka, nu, ko vai jūs tiešām nesprot, te pat nav ko skatīties, šī vieta jau tikpat kā nav. Te akmens uz akmens nepaliks. Bez maz, ejam ātrāk kārā, ka vēl šī būve nesabrūk mums par galvu. Apmēram tā tur izklausās, ka viņš tā, nu te jau apustuļu mūžam vēl pietik. Viņi tur vēl pa to templi dabū izdzīvoties. Ikdienas Salamon ailē tur mācīdami tautu, kad viņi bija tai savā slavas zenītā Jeruzalemē. Tā viņi tur varēja izpētīt visas tās būves un ēkas un tos zelta lējumus, kā jūs teicu, ka Jozefs Flāvijas abrīno, kas man liekas ļoti zīmīgi. Viņš piemin tos krāšņos vārtus, kas tur ir bijuši ar 2,5-3 metri augstiem zeltā kaltiem vīnkok atveidiem. Un tur jau, nu, mēs tā varam iedomāties arī to Jāņa evaņģēlija uzreiz 15. Nodaļu, kur Jēzus iedams uz ārā no Jeruzalemes un iedams uz Ģetzemanes dārzu, saka saviem mācekļiem, es esmu vīna koks. Un iedomājieties, pilnmēnes tieši spīd. Nu kā, Saule norietējusi. Saule riet rietumos, vai ne? Tā parasti ir. Un tad pilnmēnesis, kur ir austrumos, ir pilnmēnesis tad. Nevar citādi būt nemaz. Un tad tas atspīdums tieši no austrumu puses uz tiem vārtiem un uz to spožo zelta milzīgo kalumu. Zeltā deg vīna koka stāda attēls. Izraēla tautas simbols. Tāpēc viņš bija tur uz vārtiem. Un ja es saku, es esmu patiesais vīna koks. Tas nebija tā, kāpēc par vīna koku vai kā, kāpēc? Acu priekšā bija dega. Ja tā vienkārši padomājam, kā tās gaismas, kā viņas tur spīdēja, kur viņi tur gāja. Nu, pilnīgi, tur citādi, nu, to nevarēja neredzēt. Paskatoties uz templu. Nakts laikā. Tas vienkārši spoži liesmoja. Un tai pašā laikā visā tai krāšumā Jēzus, ziniet, kā kādreiz ir ar dziļām sāpēm, viņš to saka. Kad tur tev rāda kaut ko tādu, kas ir tik brīnišķīgs un, protams, tik skaists, un kad tu zini, ka tas viss ir lemts bojā ejai, jo templim vienīgais iemesls būt, ir tas, ka tur Dievam tiek pienes gods. Bet tuvojas brīdis, ka Dieva dēls, ko Dievs ir sūtījis, tiks krustā piesists. Un tie, kas to templi pārvalda, tie ir šie krustā sitēji. Nevar templis vairs pastāvēt. Redziet, tā ir arī mums liela pamācība. Un tāda ļoti skarba uzruna un ļoti svētīga uzruna. Vienīgais iemesls visai pasaulē būt ir tas, ka šai pasaulē ir Kristus baznīca un draudz. Kas ne tikai turpina par šo pasauli lūgt un svētīt, arī savus ienaidniekus, bet kas ir Kristus evaņģēlija apliecinātāji, Dieva vārda skaidrotāji, uzticamā skaidrotāji, patiesības balss un pīlārs. Un tas pārējais, ar ko varētu, nu tā kā varētu teikt, cilvēks aizraut, nu iedomājieties, taču tik skaista šī pasaule ir, vai tad Dievam nebūtu žēl iedomājieties tur Amerikas, tur vai Saudarābijas debesskrāpi, brīnišķīgas pilsētas, viss nakts laikā visos ūgaņos, krāšanas, bagātas, cilvēki skaisti ģērbti, dzīvo laimīgi, smaida. Vai tiešām tas Dievam neko nav vērts? Vai tiešām tam nav jēga būt? Tam nav jēga būt, ja evaņģēlī nav. Nekādam zeltam, sudrabam, nekādiem skaistiem akmeņiem un brīnumainām celtnēm nav jēga visā tajā, kas notiek. Ir skaisti domāts, iedomājieties, taču nav jau, cik daudz tur ir mīlestības tai namā, cik daudz ir ticības deksmes ielikts. Bet tas viss nav nekas, ja nams tiek atstāts izpostīts un tukšs, pamests. Un Jēzus saka, un jūs mani vairs neredzēsiet, līdz tam tiekams jūs sauksit svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Es domāju, ka pestītājs aiz sāpēm un žēlumu nevarēja ar mācekļiem kopā tā, vēl kādu skaistu ekskursiju iziet, paskatīdamies, cik abrīnojams ir šis nams. ka tas, kas to ir redzējis, tas kaut ko ir redzējis. To skaistāko, ko pasaulē ir vērts redzēt. Un tas skaistākais ir pazušanai lemts, jo viņš nekalpo tam, kam viņam jākalpo. Ne šī pasaule, ne viņas labklājība, ne pat baznīca. Ar savām skaistajām ēkām un brīnišķīgiem dievkalpojumiem viņi neko nav vērts, viņi neapliecina Jēzu, viņi neapliecina Kristu, savu kungu. Jo tad, ja tas nenotiek, tad akmens uz akmens netiks atstāts, kas netiks nopostīts. Jā, bet lai arī Jēzus tās teikšiņas izved ārā, kā jau es teicu, apustuļi vēl viena lielākā daļa no viņiem nemaz nepieredzēja šo vārdu piepildīšanos. Bet Jēzus par to runā, itin kā tas jau būtu noticis. Un tāda ir visa viņa tālākā runa. Viņš jau zina visu līdz pasaules galam, un viņš zina, kas būs jāzina viņa baznīcai, viņa draudzei, visos gadsimtos un visos laikos. Nu, tālāk mēs lasām, kad viņš sēdēja Olīvu kalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja, saki mums, kad tas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme. Nu, mēs lasām, nemaldos Marka evaņģēlijā, es tulīt pārbaudīšu. Jā, mēs lasām, kad viņš šeit Olīvu kalnā iepatīja templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautā viņu atsevišķi. Tā kā no šie viena arteļa zvejnieki, teiksim tā, Zebedējs un dēli, vai Zebedējs un biedri, tā, kuri kopā bija tos tīklus metuši un kopā bija ar zvejniecību darbojušies un kopā arī zivis uz Jeruzālēm veduši citreiz. Tāpēc jau Jānim bija pazīstam ļaudis no augstā priestera nama. Un Jānis bija pazīstams. Viņš tur varēja iekļūt un staigāt pa ķēķu durtiņām, kur jau parastā zivis piegādā. Viņam tur bija pazīšanās, teiksim tā. Un tāpēc tā sardze, kas tur vaktēja, tā jau Jāni pazīdam laid viņu iekšā. Pat Pēterim bija jāpaliek, bet Jānis aizgāja. Un viņš visu ko dzirdēja, kas notiek Jēzus tiesāšanas brīdī. Tā varētu būt arī viņa tāda, nu, liecība lielā mērā. Nu, un lūk, tagad šie četri vīri nāk pie Jēzus un prasa. Kad tas notiks? Un kāda būs tavs atnākšanas laika piepildījuma zīme? Ļoti neprasts jautājums. Un te nu ir atkal kaut kas no svētā gara atklāsmes. Jo nu mums lasot, nu skaidrs, nu normāls jautājums. Mēs taču zinām, Jēzus tik piestis krustā, tad viņš tur augšām cēlās, Viņš uzkāpa debesīs, un no kurienes viņš nāks, atkal tiesāt godībā dzīvos un mirušos. Mēs tā varētu jautāt. A viņi tur vēl neko no tā nezina. Jēzus gan ir teicis. Bet viņi kaut kā tanī brīdī, kad Jēzus saka šeit nekas, nepaliks akmens uz akmens, kas nebūs nopostīts. Kad viņš nāk pie Jeruzālēmas un raudāja par Jeruzālēmu un teica par to, kas sagaida šo Jeruzālēmu, viņi kaut kā tomēr saprata, ka tas tā godības līnija neies taisni uz augšu. Kaut kā to viņi tanī brīdī saprata. lai arī tas bija pretēji viņu gaidītajam, pretēji acīm redzamajam, pretēji kaut kam tādam, ko viņi tā kā, nu, varētu domāt, ka tas tā ir. Un tāpēc viņi jautā, kad tas notiks? Jo tie ir patiesībā briesmīgi notikumi. Ja viņiem pateikt, ka viņi pašu māju nodegs, tas, protams, būtu svarīgi viņiem zināt. Bet šeit templis, visas tautas un visas vecās derības baznīcas lielais svētums. Kas notiks ar dievkalpošanu? Kas notiks ar visu ticību, ar visu viņu reliģiju? Protams, ka viņi ir satraukti, viņi nāk, vaicā. Un kāda būs tavas atnākšanas? Laika piepildījuma zīme. Kaut kā šī brīdī viņi ir vistuvāk tam, ko viņi pēc tam atkal pazaudē. Tam, ko Jēzus ir teicis par to, ka būs krustā jābūt piesistam, ka viņš arī augšām celsies. Bet mācekļiem tas bija pilnīgi nesaprotami viss. Bet jautājums bija abrīnojami. Abrīnojami labs. Abrīnojami nozīmīgs, ko pat no viņiem nevarēja gaidīt tādu jautājumu. No viņiem varēja gaidīt, ka viņi teiks, nē, nu, Jēzu, nu, kāpēc tu tā domā, ka viss tik ļauni beigsies? Bet šī brīdī viņi tic, viņi jautā, viņi paliek šajos vārdos. Un Jēzus iesāk ar kādu brīdinājumu, kas visos laikos kristiešiem ir ārkārtīgi nozīmīgs. Viņš saka, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Nu, iedomājieties, viņa priekšā ir četri vīri, kuri neko no šī visa nepieredzēs. Nekad mūžā neredzēs nevienu, kas teiks, es esmu Kristus. Viņi tā pazina Kristu. Kam, bet viņiem jau neviens nevarētu iestāstīt, ka viņš ir Kristus. Bet viņš viņiem to saka. Pēc, ka viņš ne jau viņiem to saka. Viņš mums to saka. Mūsu bērniem to saka. Un mūsu tēviem viņš to ir teicis. Jo, ja nu mēs tā pavisam stingri runājam, tad aizvadītais gadsimts, 20. Bija tas viltus Kristu gadsimts. Kur visos iepriekšējos laikos, nu tur tā, Divi ar pus pretendenti bija Bar Kokhba, zvaigznes dēls. Jūdu sacelšanās lielais vadonis 2. Gadsimtā. Un tad bija sabatais cvī, nu tāds, par kur nevarēja saprast, vai viņš ir jūds, vai viņš ir musulmans. Bet viņš tā kā uzdevās, ka viņš tā kā arī tā kā Kristus vēl pie viena. Un tie viduslaiki. Un viss. Ja es saku daudz nāks, kur tad 20. Gadsimtā kāds saskaitīja 300. 20. Gadsimtā viena tāda, kas saka, es esmu Kristus. Nu, tur mācekļi saņem jau pašā sākumā kaut kādu ļoti nopietnu brīdinājumu, kas nav viņiem domāts pašiem. Tik daudz kā tiem, kas pēc viņiem nāks pēc gadu tūkstošiem. Pēc diviem gadu tūkstošiem. Kā baznīcas tēvi varēja to neredzēt? Kāpēc? Es nezinu. Kā tas tā varēja būt? Nu, taču Nebija apustuļu laikā neviens tāds, kas teica, es esmu Kristus. Bet Jēzus saka, daudzi nāks. Šis brīdinājums, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ, pašā sākumā ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo, kā jau es teicu, mācekļi daudzas lietas, absolūti lielāko vairumu no tā, ko Jēzus tālāk teiks, viņi nav īspējīgi saprast. Arī mums, kas tomēr nu esam daudz privileģētākā stāvoklī, iepriekš minēt to iemeslu dēļ, ka mēs jau esam redzējuši, kā dažas lietas piepildās un vēl 20. Gadsimtu piedzīvojuši, ka beidzot, nu, ir daudz tādu, kas saka. Es esmu Kristus. Tagad atkal pēdējos gados atkal tā kā nav dzirdēts. Bet tas troksnis ir sacels. Tieši tas 20. Gadsimtā tas bija tas specifiskais, ārkārtīgi zīmīgais. Tas ir kaut kā tagad norimies, nu vai tas vēl būs, vai nebūs, bet tas 20. Gadsimts bija ļoti specifisks. Bet nesaprotam šīs lietas bija mācekļiem, ko Jēzus sacīja, bet tas jau nenozīmē, ka viņi nevarētu tikt pievilti. Jo mācekļiem viņu dzīvē bija jāpieredz vien ļoti grūta lieta. Mums ir labi. Ja mēs gribam zināt, kā mums ticēt un kā mums dzīvot, mēs paņemam šo grāmatu, vai viņu zeltenos vākos, vai melnos, vai zaļos, vai sarkanos, un meklējam rakstos. Un tur mums ir atbildi. Un īpaši, protams, kā jaunās derības taut, mēs jau nemeklēsim pirmajās 5 mūzes grāmatās, kā mums dievkalpojumu noturēt, jo templis jau sen vairs nav. Bet apustuļiem viņi nezināja visu to, ko mēs zinām. Viņiem tas vēl bija jāsaņem no Dieva. Viņiem tas vēl bija jāsaņem kā nu, īpaša atklāsme vai tāda svētā gara dot izpratne vai kā tāda drusku taustīšanās pat. Kā mēs to redzam, nu taču daudzus jautājumus viņiem vajadzēja risināt. Vai pagānu ticīgos, kas ir pagāni, kas kļuvuši ticīgi, vai viņus apgraizīt, vai spiest, turēt bauslību visu, kas ir pavēlēta Mūzus, vai spiest viņiem turēties pie vecās derības dievkalpojumu, vai daudz citi jautājumi. Vai vispār var kristīt pagānus, ja viņi pirms tam nav kļuvuši apgraizīti? Mums liekas, paga, nu taču viss ir skaidrs. Mēs lasām par to svētajos rakstos. Bet Pēters nevarēja izlasīt neko svētajos rakstos. Sveiks, Pēteri! Jā. Es gan par citu Pēteru runāju. Ja? Pēters nevar izlasīt svētajos rakstos pat savu runu pagānu vasaras svētkos Kornēlī namā, kur svētais gars bija izliec par pagāniem, viņi sāk runāt mēlēšies. Kas mums, ja Dievs ir savu svēto garu izlējis, kā mēs varam viņam liekt kristību? Ja viņš varētu viņu pirms tam izlasīt, te viņam pirms tam būtu skaidrs. Bet viņš viņu nevarēja izlasīt, tāpēc viņš vēl nebija pateicis. Vēl svētais gars viņam nebija šo sapratni devis, un tas bija kā taustoties gandrīz. Nebija jau tāda instrukcija. Bet ko tādā kontekstā tad nozīmē skatīties, ka kāds jūs nepieviļ? Bija kādi, kas nāca un teica, nē, pagāniem ir jātur visa bauslība, pagāniem jātop apgraizītiem. Tā, ka viņi turēs visu bauslību, tad varbūt mēs viņus pieņemsim par kristiešiem nokristot. Bija lielais strīds par to. Nāca kopā apustuļi, nāca kopā baznīcas tēvi. Un apustulis Pāvils brīdina no tiem, kas pieviļ, no tiem, kas saka, vajag vecās derības baušus visu turēt. Arī pagāniem. Bet viņi tak runāja tikai nu tā, kā arī Mozes baustībā viņi bija lasījuši. Kā viņi to saprata? Kur varēja tam pretī stāties? Kur apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem raksta par lietām, ko ir, nu, ko nav nemaz tik viegli saprast no svētiem rakstiem, ka tagad ir kaut kas jauns, ka uz pagāniem vairs jūdaisms neattiec, ka Kristu tas viss ir citādi tagad skatāms. Kad viņš vēstulē galatiešiem lasa, rakst, ka Pēteris tur bija atnācis pie pagāniem un tad, kad atnāca kādu no Jēkaba, no Jeruzalemes, viņš pēkšņi sāka liekuļot. Pirms tam viņš ēda ar pagāniem, tagad viņš savu kāju pie šiem nešķīstajiem vairs nespēr. Gandrīz vai jau tā kā lokās līdz tiem brāļiem, kas ir šie stingrie brāļi, kas pie jūdaisma turas. Pāvils viņam pārmet par to, viņš sabar pilnīgi, nu pilnīgi sabar viņu. Nu mēs redzam, nebija apustuļiem tik viegli. Viņiem šis kodols ticības, ja tā var teikt, Kristus, viņa nāve augšām celšanās un darbs, ko viņš ir izdarījis, bija tas avots, no kura visi šī atziņa veidojās. Mums ir brīnišķīgi, mēs ņemam un izlasam, mēs zinām rakstu no galvas citēt. Mums ir atbildes uz daudziem jautājumiem, ja ne uz visiem. Svētie raksti mums dod tik labu pamatu, ka pat grūti kādreiz sagaidīt tādu jautājumu, kur nebūtu atbildes zinām jau. Bet viņiem tā nebija. Tāpēc arī Jēzus brīdinājis pašā sākumā, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Jo tas ir baznīcai visos laikos ļoti svarīgi. Ka Dievs gan apustuļiem deva pareizi sapratni par rakstiem, gan vēlākām paudzēm. Un tā lielākā pievilšana, kur nu visi viltus pravieši, maldu mācītāji, viltus brāļi, visi daudzie, par kuriem mums ir svētajos rakstos ir pieminēts jaunajā derībā, ka tas augstākais izpaudums ir, ka daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Tie visi pārējie, gan viltus pravieši, gan viltus mācītāji, tur tajā ir iekļauti un ietverti, bet tas briesmīgākais izpaudums ir šie antikristi daudzie, kas nāk un saka, es esmu Kristus. Un, protams, mēs Jēzus vārdos un citur runās redzam jau iezīmētu arī to vienu pēdējo antikristu. Kur viņš saka, es nāku savu tēvu vārdā un jūs man nepieņemat. Cits nāks pats savā vārdā, un to jūs pieņemsit. Es domāju, to viņš saka par to vienu, to lielo antikristu. Jo citādi viņš būtu teicis, citi nāks savā vārdā, daudzi. Nu, protams, tādi arī ir, bet, ka viņš saka, cits viens, es domāju, ka tas tomēr ir, kaut kādā ziņā norāda uz antikristu, uz šo pazušanas un netaisnības cilvēku. Nu, kāds būtu tas iemesls vēl kādam nākt un pēc viņa goda tiekties? Protams, nu, tur ir tāda ļoti plaša šī atbilde ir bijusi baznīcas laikā. No, kad kāds nāk un apgalvo, ka viņam ir autoritāte līdzvērtīga Kristum. Daudzi nāks, ja es saku manā vārdā, un pievils daudzus. Daudzi būs piekrāpti. Bet kā? Kā tas var būt, ka nu, apustuļi netika piekrāpti? Jā, viņi ir tapuši par patiesības balstu un pīlāru. Viņi ir uzrakstījuši to, ko viņi ir uzrakstījuši. Mums tas viss ir dots. Kā var būt kaut kāda pievilšana? Jo turklāt, tad, kad nāks daudzie kristi, kā jau mēs runājam, tas bija pagājušais gadsimts. Kad pēkšņi varēja saskaitīt pēc statistikas, kas bija tie slavenākie tikai. Nu, tādas kā Visarions saskaitot vai vēl kas, un tur bija tāda Grabovojs, un kas tur vēl tur. Tad populārākie, ja, kas bija, kas teica, es esmu Kristus. Kā tur, pa Krieviju viņi jau diezgan daudz bija, kā bija ar to Grabovoju, kā viens pareizticīgo baķušku teica, nu cientais, ja jūs esat Kristus, tad jūs jau noteikti atceraties, ko pirmo apostulu, ko jūs aicinājāt, vai jūs varētu nosaukt varbūt viņu vārdā. Nu, tad izrādījās, ka tam Kristum bija kaut kāda amnēzija uznākus, ka viņš vairs nevarēja atcerēties, ko viņš pirmo raicājas, kaut gan viņš būtu vienkārši pat rakstos to varējis uzzināt. Un pat Krievijā dzīvodams nezināt Andreju pirmo aicināto, pirmo zvanni, bet pat tādi nejēgas pretendēja, ka viņi ir Kristus. Protams, bet cilvēki ar visu to ticēja uz meliem kā mušas. Parasaka uz medu, bet es nezinu, vai mušas uz medu ir tik kāras, kas to varētu. Viņš uz kaut ko citu gan ir kāras. Jā. Jā, bet nu tā kā mušas uz kaut ko citu. Tā to teiksim. Pilnīgi līp uz meliem un cilvēkiem nevajag nekādu. Kāds tas ir ārkārtīgs pievilšanas spēks. Iedomājieties, kā šis tumsas spēks raisīdamies vaļā, kur viņš jau sākotnība apustuls Pāvils saka, nu, ka šis noslēpmainais spēks jau ir darbībā tikai tam, kas viņu aiztur vēl pa priekšu jāpazūd. Jānāk atkrišanai. Un tad šis netaisnības, šis ļaunuma cilvēks parādīsies atklāti. Bet iedomājieties, ka var pilnīgi visādu nejēdzību sludinātāji nākt un cilvēki viņiem tic un tic ar tādu dedzību. Es atceros kādu vienu gadījumu, kas nu, bija nu, jau tagad pirms daudziem gadiem. Bet viņam bija turpinājums arī vēl diezgan nesen. Viena sieviete izglītota padomu laikā ieguvus, nu, tagad to sauk doktora grāds, zinātņu kandidāts. Viņas, kad nostrificēja, tie bija doktori, ne habilitētie, bet nu, matemātikas doktors viņa būtu. Nāca uz Krievu draudz mums. Vienu dienu viņa atnāk, acis viņai mirdz, kā pati saule. Viņa tagad, nu, mums tur ir arī kaut kāds tur tāds pasākums, kur mēs kaut kur tur ciemojam visienā mājā. Viņa arī ir atnākusi tur, acis viņai mirdz, vajag viņai deg. Es redzēju Kristu. Kā tad tu redzēji? Jā, es braucu viņu pielūgt uz Sankt Pēterburgu. Toreiz jau bija mainījies jau nosaukums. Izrādās, kas Visarions aplaimojis bija. No Sibīrijas atbraucis uz Sankt Pēterburgu. un viņa svētceļnieku pulkā. Devusies uz turieni. Cilvēks, kas Bībeli zināja, kas staigāja pie Ļaģājo visur, kur viņa gāja. Aizbrauc un viņa saka, un tad es viņu pielūdzu pie zemes mezdamās. Un es viņa saku, kundze, jūs esat antikristu pielūgusi. Jūs esat Dievu zaimojusi. Jums teikšu, vai no šī briesmīgā grēka, ka vēl varētu būt, ka Dievs apžēlotos par jums un neļaut jums iet pazušanā. Un tā viņa tā kā apjūk. Kāpēc? Bet viņš ir tik ļoti izskatās. Saka, jūs esat redzējusi Kristu, kāds viņš izskatījās. Kur viens pēc bildītēm sevi ir uztaisījis kaut kādā. Un jūs sakat, viņš izstās kā Kristus, ka jūs zināt, kāds viņš izskatījās. Viņa saka, jā, bet kāpēc jūs domājat, ka viņš nav? Nu, tāpēc, ka Kristus, kā mēs tālāk to dzirdēsim, viņš saka, ka tie jums acīs redzi, viņš ir tur vai šur, tad neiet, neticiet tad. Jo tas Kristus, kas ir mūsu kungs, viņš ir teicis, ja jums pēkšņi kāds pateiks, es esmu Kristus, tad nu, jums nebūs jāpēta. Vai viņš izskatās vai neizskatās? Vai viņš runā līdzīgi vai viņš nerunā līdzīgi? Vai viņš tur ir tāds vai šāds vai labs vai slikts? Jēzus atbildi vienam, neticiet. Tik vienkārši atbilde. Nu, kur vēl vienkāršāk? Nevis skatieties, vai tik tur, nu, viņš nav tikai līdzīgs. Vai skatieties, varbūt tie vārdi būs līdzīgi. Nekādu divdomīgu, kaut kādu nesaprotamu veidu viņš mums nav devis. Viņš teica, vienkārši vārds, neticiet. Un viss. Un ar šo vienkāršību, cik daudz tiek pievilti. Ābrīnojami ir šīs pasaules pievilšana. Kur tik vienkārši un skaidrs lietas. Pestītājs ir teicis, un cilvēki tās netur negodā. Un ka viņi redz, ka nāk viens, un nāk otrs, un nāk trešais, nu tur jau tā. Un vienalga, katrs, kas nāk ap sevi, var pulcēt lielu mācekļu pulku. Nu jā. Nu, tur jau viņas bez gala, tur jau tas vēl jau. Un tas, ka viņi ir melojuši, tas, ka viņi ir nu, pēdējie nelieši vai pievīlēji, kas ir pierādījies, tas nevienu nesatrauc. Kur šodien satrauc? Mūns tagad nomirs ir. Juris Sālīts brauc mūnu sveikt, ka viņš te Latvijā ieradās. Mums jau bija apsolījis, ka viņš Kristus darbu pabeigs, ka Kristus nav varējis izdarīt visu, kas viņam bija jāizdara. Proti, viņš apvienos visu baznīcu. Nu, nomira. Nepago. Vai tas traucē cilvēkiem vēl aizvien tur karst un kaist par viņu? Nē. Pat acīm redzamas lietas, acīm redzamas aplamības, nelietības, meli. Tas nepārliecina. Pārliecina šī pasaulīgā godība, kur ir kādi, kas skrien tur līdzi, tad tiem pieviltajiem arī ir. Un Jēzus saka, nu, tie pievils daudzus. Šajos laikos, kad katrā mājā ir Bībele, kur var aiziet un uzzināt visu, nu visu, ko vien tu gribi uzzināt. Cilvēki grib zināt kaut ko citu. Viņi grib klausīties kaut ko citu. Uz baznīcu nē. Nu jā, tā tad šis pirmais brīdinājums, kur Jēzus saka, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Jo baznīcas visa vēsture ir saistīta ar šo cīņu pret pievilšanu, pret nomaldināšanu. Un nu, beigās tas ir vainagojies arī, ka šie pievīlēji nav vienkārši kādi pravieši, viltus pravieši vai kā daudzi antikristi, Kristus noliedzēji, bet tie daudzie pretendenti, kas saka, es esmu Kristus. Un tā beigās tas viens, lielais antikrists. Nu, varbūt tālāk mēs turpināsim nākamreiz. Es domāju, ka šeit mēs pagaidām apstāsimies. Varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes. Nē, tā īsti to neviens nav tā zinājis. Nu, acīm redzot, ir bijis tā, cik es varu spriest no tā, ko es esmu lasījis. No sākuma, nu, pirmie trīs sinoptiskie bijuši uzrakstīti, pēc tam Jānis. Un tas būtu skaidrs, ka Jānis tā kā, nu, pēc uzrakstīšanas būtu tā kā pēdējais un vēl kā tāds, kurš apkopoja visu, no ko viņš vēl uzskatīja, ko vajadzētu pielikt klāt, nevis pielikt klāt, bet vēl pieminēt, bez tā, kas ir pieminēts sinoptiskajos. Un tā kā viņš ir tāds, kas ir rakstījis pēc visiem, to viņš arī nolikts pēc visiem. Bet kā ir bijis ar tiem pirmiem trim, es domāju, ka tur ir vairāk bijis tā, ka Matejs tā kā bija apustuls, nu viņš tā kā tāpēc ielikts pirmais. Lūka bija tā kā jau piesaka evaņģēlē, ka viņš tā kā tāds pētnieks ir bijis, kas ir gājis pa Jēzus pēdām un apustuļus un jauno Mariju un visu, ko viņi varēs intervējis. Viņš nepretendēja, ka viņš būtu apustuls, un viņš ir zinām persona, bet nu, viņš ir autorizējis savu evaņģēlī pie apustuļiem, prasījis, vai tas dar, viņi teikuši dar, jo tur bija daudz lietas atkal, ko viņš bija tāds orģināls atradis. Nu, tad tas bija ielikts tā. Nu, tad Marks, ar viņš nebija apustulis. Bet viņam bija apustuļa Pētera autoritāte. Viņš bija apustuļa Pētera tā kā tulks. Es domāju, ka varbūt nu, tas izkārtojums tāpēc tāds ir izveidojies, ka nu, ar Mateja vārdu šis evaņģēlijs tā kā bija pazīstams, kaut gan nu, arī tas ir jautājums, vai tas ir... Gluži Matejs bijis, jo jau pirmajiem, protams, manuskriptiem nav nekas rakstīts, tas ir Mateja evaņģēlijs. Bet ir zināms, ka Matejs bija vienīgais no evaņģēlistiem, kas no apustuļiem, kas Jēzus, tāda ir vēstures tradīcija, ka viņš ir Jēzus kalpošanas laikā, ir pierakstījis kaut ko. Jēzus runas, piemēram, nu tieši konkrēti. Tāpēc tur ir, ja mēs paskatāmies, tur ir tādi lieli bloki, kas, nu, tā kā varētu būt tie, nu, nu vismaz tas Mateja, tas materiāls, kas ir tas oriģinālais, ja, ka tur ir kalnas prediķis, tur ir debes valstības līdzības, tur ir, nu, tādas runas garākas, piemēram, mēs lasījām, vai jums farizē rakstu mācītāji, un šeit ir par pēdējiem laikiem, nu, tādas Jēzus runas viņš esot pierakstījis. Nu, tad mēs redzam, ka tas materiāls likts kopā, tad ļoti daudzas lietas ir pilnīgi vārds vārdā. Markam un Matejam. Ļoti daudzas lietas. Un tad tā doma ir tāda, ka nu, bija kaut kāds materiāls, kas bija no Mateja, un, nu, bet vienkārši nu, tad ir nu, Jēzus runas izdot kaut kādas. Nu, Nu, tas nebija tas evaņģēlija žanrs, ja, ja tā var teikt. Varbūt tur bija arī kāda notikuma pierakstīta, bet tā bija tā doma, nu, lai šīs runas viņas būtu nu, kaut kādā nu, tādā vēstījumā, kas būtu vēstījums par Jēzu, ne tikai, ko Jēzus ir sacījis, bet ko viņš arī darījis. Nu, tad tas ir tā ielikts, un viena domā, ka varbūt tas ir, tā kā Marka evaņģēlijas ir par pamatu, un tad tas Mateja
tie pierakstītie tie teksti tā kā attiecīgās vajadzīgajās vietās tur ielikti. Nu, nu tā kā tas arī bija tai dzīvē, tai Jēzus kalpošanā. Bet, nu, iespējams, ka Matejs visu tieši tā nav uzrakstījis. Mēs sakām Matejs, bet tur ir, nu, vai apustuļi, vai varbūt kādi uzticam ļaudis, kas to ir, nu, tā varējuši salikt kopā, balstoties Marka evaņģēlijā, ja tas tā ir izveidots. Nu, tas ir tāda. Nu, tie ir minējumi. Kā tas īsti, jā, mēs to nezinām. Bet iespējams, ka kaut kas tāds, nu, tur ir pamats, jo tiešām par Mateju nav teikts baznīcas vēsturē, ka viņš ir uzrakstījis Mateja evaņģēlijā tā gluži. Bet ir teikts, ka viņš pierakstīja Jēzus runas. Un tās tieši, kas ir Mateja evaņģēlijā. Kā tas pārējais materiāls, tie stāsti, nu, tad Jēzus tur cēlās un gāja un darīja, nu, tas bija iespējams, kā tagad saka, standarts stāsts. Ja? Nu, tas reāli, kā tas bija, bet tas bija, nu, tāds, nu, ko jau bija viss sapratuši. Nu, šito, par šito ir jārunā, par šo te, varbūt to var izlaist, vai nu, lai tā to dzīve apmēram tā varētu izstāstīt to Jēzus kalpošanu.
Es par to antikristu, nu, par to, ka sacīs, es esmu Kristus un tie ir daudz.
Jā.
Nu, es tā arī domāju, nu, kā, tas man liekas, ka tā tie mūni un visur jau tie rupie, tie redzamie ķeramie, kas ir tādi, nu, ka uz tiem īsti tā, nu, tāda lielā piedrošana, tā kā gan es nevarētu būt, nu, tas tādi varbūt. Bet tieši tādiem kristiešiem, ka tas tā, tas ir tā kā smalkāk, jo diez vai kāds teiks, ka viņš ir tā kā, es tagad esmu tas, un jo, nu, tad kas ir daudz, bet man kaut kā palīdz tas, ka kad nevis tā teikt, ka es esmu Kristus, bet kas tad bija Kristus? Nu, tad Kristus saka, ka es esmu ceļš pie Dieva, vai es esmu no glābējs vai pestītājs, un tad Un tad skatīties, kurš tagad pasaulē saka, kurš ir, tā kā, nu, vai vispār kāds sevi, nu, tā kā, reprezentē kā tādu, kas ir nācis, kas ir starpnieks starp Dievu un cilvēku, kas ir glābējs, kas cilvēks grib atpestīt no kādām problēmām, no kādām lietām, kas grib, nu, tā kā, nu tā uzmesties, jo tā tieši pateikt, ka es esmu, jo tā kā kristieši jau zin, ka Kristus ir bijis, bet tieši tāds Kristus, jo kas ir Kristus, tā kā svaidītais, Dieva izradzētais, tāds kā, jo, teiksim, no tie paši, no, teiksim, daudziem, no katoļiem, Marija ir Kristus vietā, principā, kā starpnieks, vai kā svētie, vai kā, kas ir jau tik uzrupējuši to vietu, kas ir tas antikrists, jo tā kā, viņš ir tā kā, nu, pabīja Kristu malā, un vai arī pasaka, ka jums nemaz nav vajadzīgs Kristus, vai jūs paši esat dievišķi, un, nu, tā, ka tas nevis tā kā...
Jā, protams, jā, es pilnībā varētu piekrist tai domai, Raimond, un Mēs jau zinām, ka tas jau notiek ar tādā viltīgā veidā, kur nav jāsaka, es esmu Kristus, bet es esmu vikārius filīdei, Dieva dēla vikārs. Proti, tas, kas pilda viņa...
Vietas
izpildītājs. Jā. Tur jā, tas protams, jā, tas ir ļoti viltīgs veids, kā pretendēt uz šo Kristus autoritāti, un tas ir, nu, kā jau... Luteriskā baznīca jau viennozīmīgi to arī savas ticības apliecībās apliecina, ka šis pāvesta amats ir šis antikrists sēdeklis, jā, tādā ziņā, protams. Un tas ir atkal, ko mēs, nu, teiksim tā, nu, luterāņi atkal te ir gandrīz vai palikuši vieni paši, nu, ja neskait varbūt kādus trokšņu taisītājs septītās dienas advents draudzes, ja. Bet tas bija pārsteidzoši izlasīt tādu nu, ļoti plašu par, par antikristu divos sējumos, kur ir viens pareizticīgo teologs pirms 100 gadiem vairāk, pirms 150, apkopojas visu, kas ir vispār par šo tematu, nu cik vien var apkopojas. Piemin arī to Luteru un Luterāņu arī to, un iestājas tāda polemika, viņš saka, nē, Luterāņiem nekādā ziņā nav taisnība attiecībā uz pāvestu, jo pāvestas pilnīgi noteikti nevar būt. Bet arguments ir, nu, nu kāds? Nu, arguments ir atkal no, no kaut, kād, kaut, kaut, kāds, kaut kuriens pagrābts, ka antikrists noteikti būs absolūti amorāls gan pēc savas izcelsmes. Gan pēc savas visas rīcības vai veida, kā viņš darbosies. Tas būs tik acīm redzami kaut kas tik nešķīsts, tik slikts morāli, ko katrs, nu, nu bez maz viņš visus aicinās uz, uz, uz izvirtību, netiklību un uz, uz, uz vis, visādām tādām lietām, kas nu pilnīgi, nu nekāda, un tāpēc pāvests tas nevar būt.
Jā,
izredzētos ir tīpaši. Jā, jā, jā. Un, un tas pilnīgi ir aklais punkts. Viņi pilnīgi viennozīmīgi, es nu, tā pa diagonāli izlasīju abus tos sējumus, un tur ir tāda, nu, tādas visādas, tur ir atsevišķi tur daļas, kas tur ir par to Dānielu, to izpostīšanas negantību, vai, nu, tur ir katrs gandrīz, vai autors, kas par to ir izteicies, ir komentēts, un tur apkopots, un viss, nu, ārkārtīgi skrupulos, un, un rūpīgi tādi, it kā, un kad tu tiec līdz tam būtiskajam, tu redzi, ka tur pilnīgi, nu, tas diskreditē pilnīgi viss, kas tur uzrakstīts vispārējais ir. Nu, tāda pilnīga neizpratne par lietām un tāda neteoloģiska, es pateiktu, domāšana, jo nav jau luterāņiem kaut kāds, nu, tāds naids, nu, viņiem, nu, tā Roma kaut kāds tur tāds bubulis, un tas pāvests ir kaut kāds, nu, tāds tik nīstams, ka par viņu neko labu nevar pateikt. Nu, nu tā, tā tas galīgi nav. Tā ir teoloģiska analīze, ka tas ir...
Jā,
jā, ka tas, ir, tas nav lamu vārds, nē.
Saka,
absolūti, un tur nav nekāda arī kaut kāda naida vai pret personām vērsts kaut kas vai kaut kādā veidā. Un, un, un tas ir vienkārši secinājums, kas ir izdarāms no svētiem rakstiem. Tādā ziņā.
Jo, jo tikai, jo Kristu jau var nevarēja ik viens pazīt, nu tādā ziņā, ka tas ir Kristus, ik viens romiets, ik viens pagāns, ik viens, kas kā, ā, reku, Kristus, jā, skaidrs, jā, zinām, to tikai varēja pat mācekļi to, nu, tā kā Pēters to pateica, tas Kristus dzīvo Dievu dāvs, tā kā svētais gars viņam.
Jā, to, ne, ne, tu pa, ne mies un asins jau to atklāja, jā.
Tāpat arī antikristi, ne, ne, ne viens pagāns, ne viens bezdievs nevarēs pateikt, ka tas ir antikrists, tikai tas, kas pazīst Kristu, tikai tie varēs, visiem pārējiem šliksies gaismas eņģels tieši.
Tā ir, jā.
Nu, tas,
tas, tas, par ko ļoti daudz apustuļi runājuši, un tas tieši tas brīdinājums, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Tas ir ārkārtīgi palieciet, tas nozīmē pie tā, kas jums ir sacīts, pie tiem vārdiem, kas jums ir, un, 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 un paši pielūkojiet, ka jūs neno, nenovirzaties kaut kur no tā, kas ir sacīts, kas ir rakstīts. Nu, tādā ziņā, jā. Mēs esam privileģētā stāvoklī, būdami ar, arī, arī ar mūsu baznīcas tēvu mācību, es domāju, šajā gadījumā evaņģēliskās baznīcas tēvu mācību, kur viņi ir, tas, tas ir bijis tiešām abrīnojams laiks baznīcas vēsturē ar tādu patiesības skaidrību un atziņu, kas ir dots no Luteram un, un, un tiem ļaudīm, kas, kas, kas bija ap viņu, ka tā ir tāda liecība baznīcā, ļoti svarīga liecība, līdz pat, pas, līdz pat laika galam. Ļoti svarīga. Un tas ir arī mūsu baznīca tāds unikālais uzdevums, to vienkārši nest un apliecināt. Bet es zinu, ka nu, daudziem nu, luterāņiem tas ir nērti un pasmagu, un,
un viņi no tā kaunās. Un ja viņi dzird šitādas te runas, tad viņi saķer galvu un saka, vai. Tas bija pārsteidzoši. Bija atbraucis, te, no tas bija vēl nesen, gada ietvaros. Tāds somu bīskaps, bijušais Helsinga bīskaps, Eero Hovinens. Viņu bija speciāli atsaucis mūsu baznīcas arhibīskaps, lai viņš varētu visiem pastāstīt par to papīru, kas ir no konfliktu uz kopību, tā grāmatiņa, kas izdota. Un visas jautājumas, un ar ko viņš sāk? Viņš, nu, tāds gudrs vīrs, un tur jau daži brāļi, kas jau tur zināja mācītāji, teica, tas ir viens stiprs vīrs, un tas ir tāds īsticības, tas ir tāds, nu, no tiem romantiķiem, tādi brāļi. Romantiķi ne no vārda romāns, bet no vārda Roma, jā, nu tādā ziņā, jā. Jā, romantiķi, jā. Un viņš tagad saka, nu jā, nu ir daudz lietas, kas jau vairs nav tā, kā bija agrāk, nu, ka mēs tur luterāņi šodien jau vairs nesauc pāvestu par antikristu. Vienāk tu viens, nu tad ņemsim šito, tu jau pats izvilkārā, par to es nebiju domājis runāt. Bet, kad viņš pats to izvilkā ārā, es saku, kā? Es saku, vai tad jūs? Es tak zinu, ka arī somiem visa vienprātības grāmata ir ne tikai iztulkota, bet arī Somijas baznīcas mācības pamats. Es saprotu, tur Zviedriem ir tikai Augsburgas ticības apliecība. Es saku, bet jums tak somiem, tāpat kā mums latviešiem, ir gan Šmalkaldes artikula 37. Gada, gan traktāts par pāvestu varu, kur skaidrā tekstā ir nosaukts pāvests par antikristu. Jūs taču esat ar pats parakstījies, ka jūs to mācību mācīsit. Es saku, kur jūs pēkšņi tādu grābāt tādu apgalvojumu? Turklāt šodien pāvestu par antikristu var saukt daudz vairāk nekā tajos laikos. Un tad viņš saprata, ka viņš ir liela kļūda. Jo viņš domāja, ka uz to parasto liberālo luterānu, kas iedarbojas, nu šodien jau neviens tā nerunā. Nu tas bija kaut kad tur 16. Gadsimtā. Bet kāpēc nerunā tad parādi? Kas ir tas iemesls, izņemot vienkārši cilvēcisku tīri muļķīgu pieklājību? Vai atkrišana vispār no svēto rakstu kaut kādu pamatu. Nu, to viņš nevarēja. Jā, viņš tad, nu, uz to viņš nevarēja atbildēt. Tā arī bija, ka beigās, kad viss bija rezumējums, viņš teica, ziniet, es laikam jums neesmu varējis uz jūsu jautājumiem atbildēt. Un tas bija tas jaukais pieteikums, kad arhibīskaps teica, nu tagad ir viens vīrs, kurš jums atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Bet viņš arī tādā vienkāršībā un pazemībā, tā arī beigās rezumējumā pateica. Nu es laikam neesmu varējis atbildēt ne uz vienu no jūsu jautājumiem. Nu tas bija godīgi. Nu jā, visnotaļ cienījams vīrs, bet nu kaut kā viņš bija iesācis dziedāt kaut kādu tādu dziesmu, pēc tādām tik savādām notīm, ka nu tur... To nevarēja dziedāt līdzi neviens. Bet tas ir tā, nu, tā ir ļoti svarīga tēma, es domāju, viņa būs aizvien svarīgāk, aizvien aktuālāk, un tāpēc katra balss, kas skan šajā visā, nu, lielajā troksnī, dažādo viedokļu, kas skan tīri, būs ļoti nozīmīga un svarīga. Tā kā tas ir par visiem tiem, kas nāks un sacīs, es esmu Kristus. Un daudz pievils, bet tas viens, kurš uzsēdīsies baznīcā kā Dievs pār visu, kas sauc svētums vai Dievs savu autoritātē un pakļaus sev visu baznīcu, un tas būs tas pēdējais, un nu jau tā briesmīgi ilgi vairs nav jāgaida. Tās antikrista dzimšanas kustības, ja tā varētu teikt, ja, baznīcā, kā Kristus miesā. Nu, tur tā
ļoti jūtams ir tas pirmszemdību tas kustības. Nu, tas ir kā bērnam dzimstot, ka viņš tuvāk nāk, tad viņš tur gan vairāk izpaužas. Tā ir mātis, vai ne? Nu, tā ir, jā. Tā ir.